see on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordi mõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Katriin Jaalin ja Marie Kikas.
Tere tulemast meie podcasti Aiko Orga!
Fantastiline, aitäh!
Aiko, alustame kohe sellise bängeriga. Aastal 2022, mis oli üsna hiljuti, siis märtsis tegi Sokkernit silm peale episoodi, kus sinule ja Kristjan Tammele pandi mikker külge. Mäletad sa seda?
Väga hästi.
Mm-hmm. Ja sealt alt ma leidsin sellise kommentaari. Kristjan Tamme käe ajal küll treenida ei viitsiks. Orgla käe all aga teine lugu. Eks treenerid on erinevad, aga esmamulje selline. Mis sa arvad, mis on sinu juures see, mis inimestele sellist positiivset esmamuljet tekitab?
Päris karm võidugi kommentaar. Ehk, et ma Kristjanit tean väga hästi ja ma olen ta treeneri kold, et mina tema käel kindlasti viitsiks treenida.
Väga palju tüümselt viitsiks, jah.
Väga kohusetundlik treener, aga minu puhul, ma ei tea, ma arvan, et ma olen selline tüüp, kes väga ei mõtle, mis moodi ja kuidas ja mida ma pean tegema, ma lihtsalt teen. Ja ilmselt see inimestega suhtlemine selliselt, nagu ma olen, mitte nagu treener mängijaga, vaid lihtsalt vabalt on see, mis võib olla siis paneb inimestele selle mõtte pähe, et mul oleks tore koos treenida.
Ja võin öelda omast kogemusest, et see mõte ongi õige, sinu ongi tore koos treenida.
Me oleme koos töötanud.
Ja, me oleme kolleegid olnud. Ja kui me natukene edasi hüppame, siis noh, juba sai mainitud, et sa treener oled ja paljud jalgpalli inimesed siis teavad sind FC Flora väravahi treenerina ja mõned siis muidugi ka U21 meestekoondise väravahi treenerina. Kui me nüüd korraks veel kord hüppame nagu väravahtidel kohana, aga hüppame ajast tagasi ja vaatame, et kuidas sa sinna jõudnud oled, kus sa täna oled?
Tahaks öelda, et suure tööga. No, kunagi kooli ajal ma juba alusin treenerina. Siis mulle Järvajani keskkoolist ma olen pärit. Ma olen kohast, väiksest kohast ja seal mulle pakuti, et palun hakka treeneriks, keegi taha tööd teha. Võtsin noorel lapsed, hakkasin treenima ja sealt kuidagi tundus, et see võiks olla minu ala. No siis ma muidugi mõtlesin, et must saab maailmakuulus jalgpallur ja kõik see jutud juurde. Sealt edasi ma tulin linna. Kindla teadmisega, et minust saab laagri kasvataja, treener, midagi suksid. Ma hakkan korratama jalgpalli laagrides ju. Läksin õppima noorsa tööd ja siis ise mängisin Kuressaares. Tundus nii-öelda veel unistus, et äkki must saab jalgpalluri ja järsku mind Flora kutsuski enda ridadesse ehmatsin ära. Mäletan, läksin garderoobi, Martin Reim, Teet Tallas, juksed inimesed vaatasid vastu, Saho Vaiko. Mõtlesin, kuhu ma sattunud, olen väiksest külakohast, nagu mis toimub. Ja siis ma saan aru, et see jalgpalli asi võib ka olla nagu päriselt töö. Mängisin, ma arvan, mingi 10 aastat äkki tuli kokku. Ja ma olen ka mõeldud, et kuidas must nagu treener sai. Tegelikult ilmselt sellepärast, et mul ei ole praktiselt kunagi väravahti treenerit olnud. Koondises ja Floras korraks oli, aga ma olen pidanud treenima ennast kogu aeg ise. Ehk et välja mõtlema, mis moodi paremaks saada. Alati mul on olnud ka teised aravid kõrval, kellest ma ei mõelda, et kuidas neid paremaks saada. Ja kui sa niimoodi mängid ise ennast treenides, siis see kuidagi tundus loogiline samm, et kui mulle pakutakse treeneri ametit, ma võtan selle nii-öelda vastu. Ja üks päev täiesti ootamatult tuligi Florast pakkumine. Öeldi, et sa võiksid olla meie värahti treener, Rain Tammus oli just ära läinud. Ja öeldi, et noh, läbi lilled, et see ei ole veel valmis, et ega veel päris treener ei ole, aga noh, me võtame selle riski, me paneme su nii-öelda tööle, vaatame, mis välja tuleb. Ja nüüd siis on 12. aasta vist juba, et vist midagi läks täppi neil. Et
oled sa oma valikutega rahul?
Valikutega tuleb olla rahul. Ma mäletan, kui ma mängimise lõpetasin, ma olen üli pettunud, et miks keegi mulle lepingut ei paku. Miks keegi mind mängima ei kutsu, ma ju võiksin veel mängida. Ma olin 25-aastane, kui ma lõpetasin, et väga noor iga. Mul isegi olid mingid pakkumised nii-öelda mängijana ka, aga siis Florast nii-öelda, toona vist oligi Norbert Urtse, kes ütles mulle hästi läbi lilled, et mõtled olegi järgi, et kas see mängimine, et kuhu sa nagu võiks jõuda ja võibolla peaks treeneriks hakkama. Et, aga see pani mind nagu päris tugevalt mõtlema, et okei, ma mängin, aga et kuhu ma siis nagu jõuan või, või mida ma nagu saavutan, kas need eesmärgid, mis ma olen kunagi seadnud, kas need on need, kuhu ma jõuan. Pidin endale ütlema, et pigem vist enam mitte. Ja siis teine mõte oligi see, et kui Flora pakub sulle värahti treeneri ametit, et kui tihti see juhtub, no, ei tule sulle Eesti tippklubi ootamatult pakkuma, et kuule tahad meie treener olla, et nagu praegu on ka näha, siis järgmine nii-öelda siis kandidaat on pidanud ootama 12 aastat, eks? Et mina olen nii kohe seal olnud. Et see tundus selline, et jah, ma võtan selle vastu, ma olen mingil määral juba selleks nagu valmistunud, siis põhimõtteliselt koolis saati väiksed lapsi treenidesse ja nii edasi. Ja korraks mõtsin ja pidin toonase peatreeneri Marko Leeloviga vist nagu paar päeva mõtlen ja siis ütlen, aga klubi vist oli juba Leelovel öelda, et jah, küll sa Aiko nõus on, et mulle tuligi Markolt kõne ja ütles, et ma kuulsin, et sa oled nõus, aga mul sealtki muud enam öelda. Jah, jah, nõus, teeme.
Ja ma tahaks alustada oma sõnavõttu sellega, et mul on au istuda siin kahe legendiga. Ma arvan, et sa oled kõigile eeskujuks olnud nii väravahtidele kui mängijatele, kaasa arvatud ka minule, aga kes on sinu eeskujud või kus ammutad inspiratsiooni treenerina?
See on huvitav küsimus, sest see eeskujude teema minul on hästi, hästi keeruline, ütlen ausalt, et isegi praegu Flora nii-öelda siis treenerite toas Sander Post on näiteks see, kes vähemalt kord kuus küsimu käest, et nii Aiko, kes on maailma parim väravaht, kes on su lemmik, kõik need jutud, tal on kindel oma lemmik. Ma ütlen ausalt, mul ei ole lemmik treenerid, mul ei ole lemmik mängijaid. Ehk et ma panen enda lemmikud kokku mitmest inimesest. Ma vaatan väga palju erinevaid treenereid ja ma vaatan neid siukse pilguga, et oh, see on super asi, mis ta teeb, see on see, mida ma tahan ka teha. Ja sest samast ma vaatan, vaat see, mida ta teeb, ai, see ei ole üldse see, mida ma tahan teha.
Aga kus sa jälgid neid?
See on nii mõnes mõttes nagu mitte väga hea vastus siis algavatele treeneritele, aga YouTube on jumala põlkoht, kus
tasuta materjali
ja kus sa vaadata. Aga ma ütlen ausalt, on ka igasugu podcastid, mingid muud kanalid, kus seda infot saab, isegi raamatud on, mida ma olen hakkanud avastama, kus saab päris head materjali. Ehk et see, mis kätte jääb, ma sealt võtan ja tegelikult öeldakse, et kõige alus on mäng ise, eks ma vaatan väga palju erinevaid mänge, klippe, väravahtedest asjadest, vaatan, kuidas mingid asju tehakse. Peale mängu vaatan, otsin üles selle treeneri, kes nii-öelda siis teatud väravahti treenib, mida ta siis, kui tal on YouTube'is või kuskil kanalis üles, mida ta teeb, vaatan, kuidas ta seda teeb, miks ta teeb ja siis lõpuks langetan otsus, et kas see on minu jaoks ka mõistlik või mitte.
Ja ütlesid, et jälgid päris palju mänge, et milliseid välisliigasid jälgid?
Mulle meeldib Inglismaa, Itaalia ja nüüd ma enda jaoks olen avastanud tegelikult Prantsusmaa. Ja miks Prantsusmaa ongi võibolla see, et see Inglismaa, Itaalia, kui sa ise treener oled, muidugi see on nagu tipp ja sinna peaksime püüdlema. Aga mulle meeldib vaadata, isegi Taani liigat ma veidi vaatan. Just neid liigased, kuhu me eestlased võiksime ka äkki ikkagi nagu tipuna jõuda või mis moodi ma peaks treenima, et näiteks üks väravaht kunagi jõuaks võibolla Prantsusmaa kõrgliigasse, ma ei tea, ongi Taani, Sveits, Austria, kuugi sinna kanti ka, et ainult Inglismaad vaadates ma arvan, et ei tule meil niimoodi väravate rademetes, et sinna saata.
Nad teevad vist natuke showd rohkem kui mängivad.
Jah, mina julgen öelda.
Aga kui me, noh, väravahi treeneritest klubidest siin just rääkisime, siis kas sinu jaoks on vahe koondise ja klubi väravahi treeneril?
Väga suur vahe.
No mis vahe?
Väga suur vahe. Ütleme, et klubis on nii, et mul on väravahid, kellega ma töötan ja kellega, nii-öelda, kelle arengule ma saan kõige rohkem kaasa aidata, et mina vastutan mõnes nende füüsise eest, nende vaimse poole eest, nende tehnika eest, nende mängu lugemise eest, nende mängude eest, et iga päev me koos töötame, et nad saaksid nii-öelda paremaks, areneksid kõik nagu see. Koondis on pigem see, et ma lähen koondisesse, ma pean vastutama sellest, et nad suudaks võimalikult hästi mängida, et ma loon neile võimalikult hea keskkonna, valmistan nii-öelda ainult nad mängudeks ette, et seal mingit küll jah, mingid nagu mõtteid ma annan kaasa ka, aga ma seal ei õpeta neid, et see tehakse nagu klubides ja mina sinna väga ei taha nagu sekkuda. kui mul on mingid mõtted, ma annan need nagu edasi, aga pigem ma valmistan seal ette mängudeks väravahti. Klubis kindlasti ma tegelen sellega, et arendada nii-öelda mängid.
Okei, aga kas sinu meelest, noh, ma arvan, et see on selles mõttes lihtne küsimus, aga kas sinu meelest peaksid klubid väravahi treeneritesse investeerima?
Ilmselt tunduvalt rohkem, kui nad seda täna teevad, aga mina kui väravahi treener ilmselt seda ütlen ka, aga jah, meil on kindlasti väravahi treeneritest nagu puudu. Mõtlen ausalt, mulle tuleb aastas klubidelt 4-5 kõned kindlasti erinevate klubidelt, kes küsivad, et kas sa tead kedagi, kes võiks olla väravahi treener noortele, tüdrukutele, meestele, igas nagu vanuses puudu on kõvasti ja ma saan nagu aru ka, et klubidel on nagu esmatähtis see, et oleks kindlasti peatreenerist muidu gruppi tööta. Mm-hmm. Peatreeneril on raske, tal on vaja abitreenerit, need me täidame ära, siis on just kui nagu grupp koos ja see väravahi treener on siuke lisa finants, lisa kulu, et me peame nagu ekstra kulutama veel, aga see ei anna sulle võibolla kohe siukest efekti, et noh, okei, okay, see minu väras saab natuke paremaks, aga enne kõike on vaja, et mu võistkond paremaks saab. Et kui me jõuame sinna kanti, mida me hakkame vaist, ma arvan jõudma, et see väravaht on ikkagi ülioluline lüli võistkonnas ja seda ei treeni ainult siis nii-öelda tavatrennidega meeskonnatrennis, et ta vajab spetsiifilist tööd, ma arvan, siis me hakkame sinna mõttemaailma lähemale jõudma, aga täna ma arvan, et pigem on meil raske, eriti noortes, sest mõtlen, et meil käis üks Portugali väravahti treener Eestis läbi Jüri Sahkuri ja ütles väga hea lause, et ma võin panustega mööda panna, aga et kuskil 13 aastane äkki või, et teil on väga-väga head väravaid, teil on nagu Portugalis sama head väravaid, aga peale seda jäte te nagu nii maha, et ja see ongi see vahe, et me ei treeni neid, nemad treenivad.
Aga mis hetkes sinu meelest on see oluline treenitavale siis väravahile, et tal oleks see treener seal kõrval olemas?
See on hea küsimus, sest seda me oleme klubis ka arutanud nagu nii palju, et on nii-öelda inimesi, kes ütlevad, et mida varem, seda parem. Ma olen siiamoodi uskunud, et noorena võiks kõik mängida väljakul, et nad üldse õpiks seda mängu lugema, tajuma, proovima. Kõik tahavad lõpuks väraid lüüa ja väikestes on alati ka see, et kõik tahavad väras olla, et nagu nii nad tahavad kõike positsioone proovida. Minu jaoks need väravaid trennid, eriti seal mingi, ma arvan, seal 10, 11, 12 panuses võiks olla nii, et kes tahab, tuleb, kes ei taha, ei tule, aga et kindlalt öelda, et sina on väravaid, sa pead, ma arvan, et see ei ole õige, aga kui keegi, ma ei tea, 10 aastani ütleb, 100% oma on väravaid, ma nagu muud kindlalt ei taha, no muidugi. Teeme tööd, lasta olla väravat, aga siuke 13 peaks olema see, kus sa peaks ära otsutama, et okei, nüüd ma siis kas olen väravat või ei ole väravat ja siis peaks juba teiselt tööle hakkama.
Mm-hmm. Aga kui seda väravai treenerit ikkagi ei ole, mis on see reaalsus, et väga palju suurem osa klubidel ei ole seda ressurssi, siis mis sinu meelest on need asjad, see esmaabi nii-öelda, mida klubid või treenerid siis saavad oma väravahtidele pakkuda igapäevaselt siis?
Ma tulebki meelda, et kui ma ise noor olin, siis mulle Karel Voolaid andis VHS-i kasseti kuskilt Saksamaa mingite väravahtide treenerite harjutustega külas laenutsin kuskilt sõbralt VHS kasseti mängija, siis kirjutsin kõik need asjad vihikus üles, et õnneks nii raske see enam ei ole, et sul on nii-öelda internet ja kõik käepärast nagu olemas tava treeneritele kui ka mängijatele, sealt annab nagu otsida kindlasti materjali, mida ja kuidas teha. Aga ma arvan, et mu see kõige vajalikum või kõige nagu mõistlikum nõuane oleks see, et teha asju, mitte ainult seda, mis sulle meeldib. Sest kui mina ennast treenisin, ma algul olin kindlasti selline, et mulle meeldib väga hüpata ja treenis sa hüppad ja see tundub nagu lahe, just kui treeni teed, aga lahe. Aga et mingi hetk ma sain karvata, et ma pean ennast analüüsima need, et mis asjad mul välja ei tule, siis neid peab ka treenis tegema ja kui sa nagu, sul pole värahti treenerit, kes ütleb, et me peame tegema, siis sa võibolla mõtled, et okei, ma ei taha teha, aga okei, ta käsib, no okei, ma teen. Ja kui ma ise pean seda tegema ja see mõte tekib, et noh, näiteks mingit asja ma ei oska, teen treenis välja, kaid tule, paha tuju ka, mis ma ennast nagu piitsutan siis. Tegelikult see ongi võibolla kõige olulisem, et sa teeksid asju, mis sul võibolla mängus välja ei tule ja sa ülgeks neid treenist teha, et mitte ainult seda, mis sa näge, vaid seda, mis sa reaalselt tunned, millest sul puudu, mida sul vaja on.
Aga kui ma ise natukene tagasi mõtlen, kui ma veel noor väravaht olin, siis tihti lugu võibolla noh, minul juhtus näiteks seda, et sa nagu saad aru, et midagi on valesti, aga sa võibolla ei oska, mina mingid hetked ei osanud võibolla näpuga panna, et oh, see on see asi, nagu mida ma nüüd peaksin treenima. Et võibolla mõnikord tuleb see emotsioon või frustratsioon, et oh, mul ei tule mingi asi nagu välja ja siis järjest läheb see lumepall veerem, et issand, ma tegelikult olen üsna kehv. Et kui sa nagu satud sellisesse olukorda, kus sul ei ole treenerid, kes sind niimoodi juhendaks ja kes annaks sulle adekuatset tagasisidet, siis mis sa neile väravahtidele ütleksid, kust nemad oma selle infokillu võiksid saada?
Kõigepealt ma ütlengi, et see, kui sa enne küsisid ka, et kas väravahtitreenerit on vaja ja kes need on piisavalt, siis siin klubidele üleskutse, et näete, selleks ongi väravahtitreenerit vaja, mis just Katriin ütles. Ehk et sellega saab väravahtitreener abiks olla, aga muidu kui sa üksi teed, noh, mõtlen, ega see ei ole lihtne, see ei olegi lihtne. Et, mõni saab selle infokindlu, mõni ei saa. Mõtlen, et eks sa peadki otsima, aga ka peab nagu arvestama sellega, et inimtüüpe on niivõrd erinevad, et näiteks kui ma võin öelda, et sa ise olid väga emotsionaalne nii-öelda mängija, et siis kui ma siin ka treenisin, ma ei ole kindel, et kas sa nagu väga lihtsalt oleski ise kõik nagu leidnud. Et sa olid siuke väga tugeva iseloomuga mängija, et kui sa närvi läksid, siis sa ikkagi konkreetselt läksid närvi. Et sealt ei olegi alati nagu lihtne välja tulla. Et, mina näiteks olen võibolla teist tüüpi inimene, et ma olen niivõrd rahulik, noh, kui midagi välja tule, ma ei läinud nagu palja peksma või seina peksma või mõtlema, et miks mitte midagi välja tule, et ma haaksin kohe nagu analüüsima, et miks siis ikkagi ei tule. Ja mõtlen, ega iga mängi sellega ei pruugigi hakkama saada või me võime siin rääkida, et küll on lihtne, et rahule maha, mõtle olega, siis mine YouTube ja otsi, aga reaalsus on see, et kui sa ikkagi oled rohkem emotsionaalne, sa paad jalaga vastu seina, ütled kõik kuradile ja noh, mõtlen, raske, selles mõttes raske, aga proovige siis analüüsida rohkem ja rahulikult mõelda, mida vaja on.
No võibolla treeneritele siis ma julgeks öelda üleskutse, et kui ei ole väravahtide treenerit, siis olge piisavalt, ma julged, sul ei pea olema seda väravahi treeneri tausta, aga ilmselgelt treenerina kõrvalt sul on piisavalt oskusi ja teadmisi, et sa saad aru, et noh, mis läks valesti näiteks. Et mina ise julgen öelda, et isegi kui sa treenerina lähed ja ütled talle, et okei, et ma nägin, et see mäng, see teine kolmas asi näiteks või anna talle ainult selle ühe asja, et näed, et ma ei tea, üks versus üks, et noh, anna talle midagigi, kus tal oleks nagu kinni võtta, et ta jääks üksi selles olukorras, et noh, mis ma nüüd teen ja nüüd löödi mulle, ma ei tea, viis väravat ja issand jumal, ma on kõige halvem.
Kõik mõtleks, et seal on kaks nagu nõuven, et veel kindlasti tänapäeval on treenerite koolitused, seal alati on väravahti treenerite selline osa sees, et seda kindlasti hoolega nagu kuulata, mis seal räägitakse, mis seal õpitakse, seal saab väga hea alguspunkti, mida oma väravahel õpetada ja teine minu üks kõige olulisem on see, et sa julgustaksid, ükste puha, mis vanuses see väravaht on, sa julgustaksid teda tegema nii-öelda vigu või läbi elama neid vigu, et kui ta teeb mingi vea, sa ütled talle, et seest ei olegi nagu hullu, proovi uuesti, proovige leida koos lahendus, on see õige vale, seal ei olegi vahet, aga ütleme, et nüüd on see läinud paremaks, aga mingi aeg tagasi ma nägin ka, kus isegi meie esindusmeeskonda tuli väravahte, kes, no sa näed, ta kardab teha vigu ja sa küsidki, et nagu miks nii või naa, no jah, seal noorena, oi, ma saan niimoodi sõimata, kui ma midagi tegin, no jah, aga mida me siis nagu tahame või loodame, et siis ilmselgelt sellest väravaist vaimselt juba on ta nagu pigem kehvas seisust, et on nagu raske aidata, et ma ise olen ka, ma vahepeal käin nii-öelda noorte trenni vaatamas, astun sinna sisse väravahti ja samad ja ma ütlen kogu aeg, et näed, et sa ei läinud, ütlen, mingis olukorras sa ei läinud, sa ei nagu joonele, et mõtle nüüd nagu hoolega, et kui sa ei lähe, sa kardad, sa ikka kunagi minema, mitte midagi ei juhtugi ja ükskord sa tuleb minu juurde esindusse ja sorry, aga noh, ma ei saa siin täna maidata, sa oled õppinud ainult, oleme joonel, sa ei ole õppinud või kogend, siis teinud vigu, vaadanud, et kus mu nii-öelda piirid on, kuhu ma jõuan, kuhu ma ei jõua. Ja pigem mõtleks tavatreenerite sama, et laske teha vigu, julgustage, et nad teeks vigu, prooviks, üritaks ja siis nad õpivad oma vigadest ja lähevad kindlasti paremaks. Algus võib olla raske, jah, sest keegi ei taha, et väravaht jääb pea, sest enamasti see lõpeb väravaga ja siis kõik see halb asi sinna juurde, aga tulevikus see kindlasti on kasulik, et nad teeks vigu.
No ma ei oska täpselt öelda, kuidas väravahtidel on selle mentaalse poolega, et kui raske võib olla, aga väljaku mängijana ma võin öelda, et just see vigade tegemine ja enda nii-öelda ülespeksmine on täiesti tavaline asi ka väljaku mängijate puhul. Aga ma tahaks siia tegelikult nagu tuua ühe teise mõtte, et väravavahtide treener on täpselt nagu abitreener ikkagi. Aga me näeme väga vähe neid, kes juhendaksid väljaku mängijaid. Miks sa arvad, miks see nii on?
See on mingil määral on see ajalugu, sellepärast, et kui mina mängisin, siis nii mäletan ühte nagu momenti, kus minu värahtee treener küsisin nagu värahtee treener, kest, et mis me siis täna teeme. No, ta oli selline naljaks mees ka, ta ütles, et võtame palli koti, läheme sinna nurka ja hakkame seal palja tampima. Ehk et mingil määral see ju nii ongi nagu old. Aga see kindlasti ma näen, et see on täna peal muutumas, kõik koolitsud asjad viivad ka sinna, et värahti treener oleks abitreener. Näiteks ma ise tegelen väga palju kaitsemängijatega, teemegi nendega eraldi harjutusi ja analüüs, et ma kindlasti ei näe ennast ainult nagu väravahtide peal. Ja kui ka taktikast või nii-öelda siis võistkonda asjadest räägitakse, siis ma olen alati kaasatud. Võin avaldada oma arvamust, ei pea ainult avaldama väravahtide seisukohta, et kindlasti nad lähevad rohkem abitreeneri rolli ja ma arvan, et see on kui üli tähtis, nüüd peast ei mäleta, kes seda ütles, aga äkki Erik Stiil oli, kes oli kunagi Mart Poomi värahti treener, kui ta siin Eestis käis, tõi ühe hea näite, et see oli jäkki Inglismaa koondise mäng, et näete väravaht pani pika palli ja siis Wayne Rooney vist oli see, kes jooksis nii-öelda üks ühel oli värava, siis ta küsis meie käest ka, et mis ta arvate, et see on juhuslik või? Et tegelikult on nii, et värahti treener on mõlema poolega rääkinud, nii siis ruuniga kui väravaiga, et näed, kui värav teeb seda, siis sina ruuni teed seda ja siin me äkki lööme värava. Ehk et see on juba seos väravat pluss mängijad, et seda siduvusust rohkem ongi vaja, et väravaid mõistaks, mida teevad mängijad mõistaks, mida teevad väravaid.
Ja ma tahtsingi tegelikult siit edasi veel küsida, et kui palju tehakse koostööd väravahtide ja ründajatega, et just sa tõid selle näite, et ründajad teavad väga hästi, kus võib-olla väravahid seisavad, et palju sina sellise asjaga tööd teed?
No teen, seal see sama näide, mis ma tõin kohe, kui ma selle näite sain, siis muidugi ma selle kohe klubisse viisin ja seda hakkasime nii-öelda ründate ja väratidega rohkem koos rääkima. Aga pigem mina olen ka teinud nii-öelda seda poolt ründatega, et andnud neile nõu, et näed, kui tekib see või see moment, siis väravad tõenäoliselt teeb seda või teist, et kuidas nii-öelda siis ründa suudaks seda paremini ära kasutada. Ehk et igatepidi nii kaitsed väravaid, ründad väravaid, mida rohkem nad oma vahel nagu suhtlevad, räägivad, seda parem on.
No selle kohta oma praktikast ma saan öelda, et mõnikord on isegi niimoodi, et treener ei anna sulle konkreetselt juhista, kui sa oled mingite mängijatega piisavalt kaua koos mänginud, siis mängijatel tekib see, et mõnikord sa lepid kokku, et kuule, et kui on see moment ja ma saan palli, sa tead, et ma suudan selle palli sinna panna, ole täitsa ja mine. Et hakka juba eos jooksma, jookse sinna tsooni, ma panen sulle sinna selle palli. Aga ma arvan, et see jälle võib-olla tuleb sellest, et kui treener on selle esimese sammu teinud, noh, väravahtide treener siis, et on selle sideme loonud mängijate vahel, siis on kuidagi võib-olla ka kergem mängijatel sealt ise hakata nagu edasi aretama, edasi nagu looma.
No, ja näide eilsest trennist, meil oli just eile trenn, kaks mängijat, Sepik ja Lepik, hästi riimuvad. Oligi moment, kus ma nägin, et siis nii-öelda Sepikul oli võimalik Lepikule mängida ja Lepik tegi teatud liigutse. Pärast läksin juurde ja küsin Lepik, et miks sa nii tegid? Siis ta ütles, aga mul ongi nii parem. Siis kui Sepik, mis sa arvad, kas sul on okei tale mängida? Ta ütles, jah, kui ta nii teeb, tal, nagu mul on ka parem. Minu oma peas oli mõte muidugi, et ootatud, see ei saanud nagu õige olla. Aga ma tõsin käed püsti, asun kaks sammu tagasi, väga hea, suhelge edasi, rääkige ja siis kui teil toimib, siis pole mind põhimõtteliselt vajagi. Aga neid momente nagu tekib, teda on nagu vajalik, et sa võib-olla treenerina astudki vahepeal sisse ja ütled, et kuule, mis sa arvad, kuidas teil koos parem oleks. Tõstad käed püsti, taganed vaikselt, et tublid, rääkige, et ei mängite, mina lõpuks ei sekku. Et see on üks roll, ja, üks osa, mis me tegema peame.
Kui me siit väravahtide treeneritest natukene selle poole kokku võtame, siis ma leidsin sellise huvitava intervju, ERR-i intervju, sinu oma, aastast 2014. Ja seal ütlesid sa siis niimoodi. Eestis on väravahtide treeneri amet üsna haruldane ja seetõttu on mitmed potentsiaaliga noored jäänud välja kujunemata. Kas sa täna arvad sama?
Jah, kahjuks küll. Aga see on nagu tunduvalt paremaks läinud. Selge, et see on nagu paremaks läinud, et siis kui see 2014 oli, oleks huvitav üldse teada palju Eesti väravahtide treenerid oli. Ma arvan, et need ei olnud väga palju. Et täna, ma arvan, et jalgpalliliit teeb väga suurt tööd selle nimel. Et need väravahtitreenerid tuleks rohkem erinevate koolituste ja asjadega selle kaasa aidatakse, et ja klubid aina rohkem hakkavad karu saama, et seda väravahtitreenerit on nii-öelda vaja. Ja ongi just mitte väravahtitreenerina vaja, võid ka kui abitreenerina. Ehk et see asi läheb paremaks, aga endiselt ma olen kindel, et paljud väga potentsiaalikad noored jäävad välja arendamata ja ma mõtlen seda ka mitte ainult, väravahti treenerit ei ole, et ainult sellepärast, vaid et meie väravahti treenerid, ma arvan, et me peame veel väga-väga palju õppima, kuidas treenida, mida on vaja teha, et need väravaid saaks välja arendatud, kaasa arvatud, ma arvan, ma ise, et mul kindlasti potentsiaalikaid noori on ja ma väga kriitiliselt alati vaatan enda suhtes ka, et kas ma tegin tõesti maksimum, kas ma sain sellest noorest nagu maksimumi kätte, kindlasti täna on ka mängijad, kellest ei, ma ei ole saanud maksimum kätte, aga lähen edasi, töötan edasi ja see asi peab minema aina paremaks ja paremaks.
No me oleme siin rääkinud ka nendest muutustest, et mis aja jooksul on paremaks läinud nii-öelda ja jälle, kui me natukene ajalugu vaatame, see oli no julgelt 10+ aastat tagasi, kui sina viimati kõrgligas väravas olid. Oskad sa öelda täpselt mitu aastat?
Tahaks öelda 12 või? 2012 ma mängisin, jah? See oli mu viimane aasta.
Ja kui sa nüüd siis natukene peegeldad selle peale, et mis selle aja jooksul väravahtide osakonnas kui sellises on sinu mõelest muutunud?
Esiteks ongi treenerid on tunduvalt rohkem, koolitus on rohkem, sellest räägitakse rohkem. Täna ma ise teen ka seda, et ma juba räägin nende väravahtidega, kellel on potentsiaal saada väravahti treeneriks, et nad juba mõtleks ka vaikselt, et kuidas ma treenerina mingid asju teeks. Meil näiteks Floras on ka mitu väravahti, nii-öelda siis praegu mängivad väravahti, kes on juba tegelevad noorte treenimisega, et nad ise tajuks ka, et mis moodi treenida ja sellest sa õpid nagu nii palju, nii-öelda õpid endast ka, et nagu kes ma siis ikkagi olen, kuidas sel treeneril minuga üldse käitud on, kuidas ma ise siis treenis käitun, et sa hakkad mingid asju nagu tajuma hoopis teist moodi. Et no mõtlen, et kui mina mängisin, mu viimane aasta oligi siis Paidi linna meeskonnas vist isegi, ja mul oli Martin Kaalma seal kõrval. Ülimalt muhe vend, mul oli väga suur abi temast, sest ta oli alati selline laadna vend, kes ütles, Taiko, ah, ära põe, kõik on hästi, aga nagu lihtsad asjad, aga mul oli seda, ma arvan, mingi hetk nagu väga vaja ka, et keegi ütlekski, et kuule, et ära põe, tee oma tööd, kõik on hästi, ära muretse. Et, aga tema ei olnud siis nii-öelda väravahti treener, või oligi siis tohet teine väravaht. Et täna ma arvan, need väravahti treenerid on tunduvalt rohkem, kes siis aitavad meie väravahte.
No Martin Kaalmast on ikkagi saanud väravahti treener
nüüd. Lõpuks on saanud, jah.
Ja jällegi olen ka tema käel treenind ja võin öelda, et see ei ole kuhugi kadunud. Ta endiselt ütleb, et kõik on chill, rahu, ära pabisse.
No nii vajalik. Tegelikult on. Nii vajalik. Keegi ütlebki sulle rahuliku tooniga, et ära muretse, kõik on hästi.
Ja siis tundub, et ongi. Aga mis sinu mõelest väravahi positsiooni puhul on muutunud? Kas on tulnud juurde erinevaid nõudmisi või sina oled lihtsalt juku kinnastega väravas ja...
Juku kinnasti nüüd. Kõik jukud, kes on nüüd nagu päris nimega jukud, kes on väravaid, see on teile ka. No väga palju muutunud. Ka mina treenerina täna pean õpetama asju, mida ma mängijana kindlasti tegema ei pidanud. Seal üks on näiteks täiesti, absoluutselt täiesti muutunud. Positsiooniliselt, see on nagu hea küsimus, nii palju valikuid on. Et mõtleks täna peal eriti proovitakse võimalikult riskantselt siis väravas seista, võimalikult väljas mingid alasigate ja nii edasi. Mina võibolla on natuke selline, ma ei tahaks öelda vanakool, aga mulle meeldiks see mentaliteet, et väravat enne kõike kaitse väravat. Ehk et on erinevad variante, kuidas mida teha, aga ma pigem jään sinna, et enne kõike kaitse väravat ja siis sealt edasi nii-öelda liigume sealt edasi, aga kindlasti no jalaga mäng on see, et ma mäletan, kui ma ise mängisin, siis mulle karjuti, et mida kõrgemale ja kaugemale seda tulim oled, et noh, tänapäeval öeldakse, et pagan sa sinna kaugele vehid, et saab ka lähemale sööta, et väga-väga palju on muutunud ja ma arvan, treenerine ka, sa pead olema ise kogu aeg muutumises, et see, mida ma õpetasin 10 aastat tagasi, kui ma alustasin, noh, sellest ei ole väga palju tänane märgina.
No see, noh, on ju selline ütlus või see nimetus nagu sweeper, keeper, et kui me nüüd korraks, noh, Manuel Neuer oli minu selline suur, ma ei tea, kas iidol, aga jah, ütleme nii, et iidol, et mulle väga meeldis, kuidas ta mängis. Kas me võime öelda, et Manuel Neuer oli natuke oma ajast ees võibolla, oma mängustiili mõttes?
Jah, tal ei olnud mitte ainult see sweeper, keeper tegelikult, tal oligi nii-öelda üks versus üks tuli sealt, hakkas temat tulema, kus ta kunagi rääkis, et vaatasin jääokit ja nende blokid tundusid, et seda võiks kanda ka üle jalgpalli, ehk et tegelikult sealt nii-öelda see bloki asendid hakkasid ka vaikselt sealt kandist tulema. Aga ma ütlen, see Manuel Neueriga on ka see, et kõik ei ole Manuel Neuerid. Et mulle alati meeldib mõelda ka nii, et kui ma treenin väravahti, siis ma üritan endale selgeks teha, et mis on tema tugevused, mis on tema nõrkused, et kui ma igast väravaist proovaks teha Manuel Neuerit, siis 100% sealt mingid vennad kukuks kohe ära, sest need ei ole, see ei ole nagu see tüüp. Ehk et tema oskas seda sweeper-keeperit nagu väga hästi, aga ma ütlen, et peale seda ma nägin ka väga palju seda, kus hakati seda tegema ja hoia kahe peaga või kahe käega peast kinni, et mis vigu ja mis lollu siin nagu tehti. Et peab nagu väga hoolikalt mõtlema, et kes on see tüüp, kas temaga saab sellist asja teha või temaga ja pigem ei saa sellist asja teha. On nagu minu arvamus, et enne kõik väravaid on erinevad. Peame neid vaatama nii-öelda, peame neid vaatama erinevalt. Sest ma toon võibolla teise näite sinna juurde, on Hugo Lloris, täiesti vastand Neuerile, seisab joone peal, kuhugi välja ei jookse, aga ta on sellepärast kehvem väravaht. Ma ei julgeks öelda, ma ütleks, et ikkagi tipptasemel väravaht.
Top end, jah.
Top end.
Aga mis sinu mõelest on väravahiks olemise juures kõige keerulisem?
Olla väravaht. Eks ta ilmselt see vaimne pool ikkagi lõpuks on, et noh, ründajana sa lööd mööda väravast, muidugi saad natuke riielda ka, aga seis on veel 0-0. Väravaina sa lased mingi muna väravasse, kõigepealt sul öeldakse, et kuidas see üldse võimalik on, et sükka asi sul läbi kätte läheb, sest mitte kellegil kunagi ei juhtu ja seda näed veel igapäev vahevad, et tööd, aastaid, rabelid ja sa ikka ei suuda, et kuidas sükka asi juhtuda saab. Et kohe kui sa selle nagu enda peas ära murrad, et noh, räägi, mis sa räägid, mul üks kõik, ma teen oma asja. Et siis ta läheb nagu palju lihtsamaks, aga seda ma olen näinud aastatega küll, et kes ikkagi vaimselt võibolla nii hästi vastu ei pea, no on raske, sa võid aidata nii ja naapidi, aga selline, ma ei ütleks ükskõikne iseloom, aga siuke, et no, ongi, sa tuled vigadega toime, läks, midagi ei ole teha, et need väravaid tihti jõuavad ka tunduvalt nii-öelda kaugemale. Ja mulle meeldib üks, Peter Tšehh ütles selle ühes videos üks lause, mis ma olen alati noortele kedasi öelda, et kuidas nagu vigadega toime tulla on see, et sa oled trenni, sa annad endast maksimum, sa tõesti nagu näed vaeva, sa ei looderda, sa ei laiskle, ma teen kõik, mis ma nagu see, et suudan, oskan, ja kui ma siis lähen mängima ja teen vea, siis tegelikult ma ju oma peas mõtlen, et ma ju tegin kõik, ma olen nagu absoluutselt kõik teinud, mida ma suudan, aga viga juhtus. Noh, sellega on lihtne leppida selle, et järgmine päev trenni ütled selge, ma töötan nagu edasi, aga kas ma oleks saanud midagi nagu veel ekstra teha? No ma ei tea, ma pingutsin, proovisin, juhtus, et mõtted ära.
Aga see on mingi asi, mida saab sinu mõelest treenida?
Sa mõtled treenida...
Just seda, et kui sa võibolla alguses oled emotsionaalsem ja sulle lähevad need asjad korda. Noh, selles mõttes ma ise arvan, et sellest ei ole halba, kui asjad sulle korda lähed, ilmselgelt siis sa hoolid sellest, mida sa teed.
Peavad ka minema.
Jah, aga kas on võimalik seda oskust arendada, et sulle läheks vähem korda just siis need negatiivsed, kas siis vead või siis kui keegi sulle kõrvalt ütleb, et kuule Jussika, sa oled ikka täitsa, mine istu maha.
Et siis ongi Martin Kalmat vaja, kes ütleb sulle, et rahu, kõik on hästi, töötame edasi. Ma arvan, et seal on vaja inimest kõrvale, kes tõesti nagu mingi hetk ütlebki, et nagu on ka aus, ütleb, et kuule, see, mis sa praegu tegid, see ei ole lihtsalt viga, vaid see on nii-öelda mingi asi, mida sa ei tohi teha, vaid sa ei saa olla laisk või sa ei saa olla selles kohas nagu rumal, naiivne ja mingid vead, mis sa teed, siis kõik ütlevad, näed, kuidas see võimalik on, aga sina ütled, et jah, sa proovisid, sa tegid, nii nagu me oleme ka rääkinud, õpetanud, juhtus siis juhtus, nagu nii kõigil juhtub. Ja keskväljal ju ka, sa kaotad palli, ikka juhtub. Aga keegi pane seda võib-olla nii tähele või kohe ei ole sellest väravat.
Tõsi, ja tavaliselt väravaid ju näidatakse kuskil highlightsides, et sinu see nii-öelda eksimus näidatakse ikka kolm korda aeglasemalt veel läbi ja kuidas see pall ikka libises sul alt läbi.
Sellega on võimalik töötaja muidugi, et ma ütlengi, et ka enda peas tuleb öelda endale, et kui ma väravasse lähen, siis fakt on see, et ma eksin. See on fakt. Et ma võib-olla ise olin... noorenaga mängija, kes siis, ma mäletan, ma kuulesin siukset metal muusikat, et see teeb siukse ajamind kurjaks, siis ma olen mängu, siis ma olen julm lõvi ja siis alati mängu minnes ütlesin, täna ühtegi viga ei tee, come on, et nagu ei tohi, ei tohi. Esimese viiega lasid mingi pudru läbi ja oligi, et nüüd on see viga tehtud, nüüd on palju lihtsam mängida, et tegelikult oleks võinud ju mängu nii minnagi, et noh, tuleb, siis tuleb, et võib-olla see karjääri viimane aasta oligi mu selline aasta, kus ma tundsin, et mul on üks kõik, noh, tuleb, siis tuleb, ma lihtsalt mängin, ma lihtsalt naudin, aga kahjuks siis sa ei saa juba otsa ka, et liiga hilja võib-olla avasin selle, et lihtsalt mine ja mängi, et noh, vigu tuleb, looda siis selle peale, et sõbrad ees löövad ära ja võidad ikkagi, et sa ei pea kaotama, aga samas neid hetki ju tuleb ka, kus sa võib-olla päästad mängu, ehk et neid tuleb osata nagu nautida ja hinnata samamoodi.
100% nõus. Aga mis... Noh, sa mainisid siin hästi seda mentaalset poolt, et see on oluline ja jälle, ma olen igati nõus sellega, aga mis veel on siis ühe väravahi sellised kõige olulisemad oskused või tugevused, mis tal peaks olema?
Hulljulgus on kindlasti see, et kui seda ei ole, siis ma olen avastanud ka seda, et väga raske on seda nagu treenida, et kui ikkagi väravaht mingid momenti kardab kontakti, kardab palli, no väga keeruline. Ja seda on nagu väga keeruline ka õpetada, et sa pead võib-olla leidma sellise tüübi ka, kes oleks hulljulge. Sa ise olid päris hulljulge, ma mäletan.
Õige.
Siis jah, kindlasti see vaimne pool, et see peab olema tugev. Ja minu jaoks on ka väga oluline see, et see väravat siis oleks, või isegi ma ütleks mängija oleks nagu võimalikult hästi õpetatav. Ja see ei tähenda seda, et mina treenerin ütlen, et tee nii ja siis tuleb kulp ja ütleb selge, et teen. Vaid et aga on võimalik arutada, rääkida, lahendada mingid olukordi ja sa näed, et ta nagu reaalselt tahab õppida sellest mängust aru saada, nii-öelda mõistab seda mängu, et see on ka ülioluline. Et osad on need, kes võib-olla jääbki suga vaidlema, et ei, ma ei nõus, vaatad mängu, pagan jälle eksib, noh, mõtlen, et mida kiiremini sa mingid asjad selgeks saad, seda paremaks sa ju saad. Ja ilmselt kolmas kõige tähtsamasi on see, et sa oled ka töökas, et sa näed vaeva, sa treenid, sa töötad, ehk et laiskusega vist väga kaugele ei jõua.
Ka väljaku peal mitte.
Ka väljaku peal
absoluutselt, mitte. Aga kuulajad tahavad ikka konkreetseid soovitusi saada. Kuidas ikkagi saada parimaks ja edu saavutada?
Mina ütleks, et parimaks, no sa pead saavutama võib-olla siis selle, millega sa ise rahul oled. Näiteks ma toon enda näitajale, et kui ma lõpetasin mängimise, noh, ma sain seal mingi 100 plus premium liiga mängu kätte, tohe, et ma ajatan, jõudsin nagu Floresse, kui ma Floresse jõudsin, siis ma olin muidugi nagu väga õnnelik, et vau, et see on nagu nii suur asi. Flores olles juba tahad nagu rohkem, et mida, ütleme, sa jõuad kuhugi ja sa tahad alati nagu veel ja veel ja veel. Ja kui ma ära lõpetasin, siis ma mõtlesin ka, et nagu milline pettumus, et mis ma siis natuke siin premium liigas sain mängida, no kuhu ma siis ikkagi jõudsin, et kas see on see maksimum, mille nimel ma siis lapsest saati nagu töötasin. Aga mingi hetk ma tegin endaga nagu rahu ja mõtlesin, et mida ma siis oleks saanud veel teha. Et kas ma oskasin teha nagu midagi teisit, et ma tegin nii nagu ma oskasin. Ja see annab mulle selle tunde, et otot Järva Jaanist väiksest külast jõudsin Florasse välja. Ja see ei olegi võibolla nii väike asi, see tegelikult on päris okei asi. Et sa pead lõpuks nagu olema rahul sellega ka, kuhu sa nii-öelda siis välja jõudsid ja andma endale aru, et kas sa oli veel võimalik sealt edasi minna või mitte. No kindlasti oleks olnud, aga sellel hetkel, kus ma olin, mida ma arvan, et ma tegin nii nagu ma oskasin ja jõudsin nii kaugele, kui ma oskasin. Ehk et minu jaoks ongi juba see kõige tähtsam, et sa ise näed vaeva ja oled rahul sellega ka, mida sa siis teed.
No mulle väga meeldis, mis sa ütlesid nende otsuste kohta ühe küsimuse peale, et oma otsustega peab rahu tegema. Ja noh, kui ma värskelt mõtlen tagasi oma lõpetamiste peale siin, siis jah, sellega ongi siuke lugu, et sa teedki täpselt nii, nagu sa sellel hetkel oskad ja mida sul sellel hetkel on vaja. Ja sellega olen ka nõus, et mõnikord, kui sa oled ise selles virvaris sees, siis ega ei oskagi või ei mäleta vaadata korraks tagasi, et ootada, kus ma nüüd tulin ja kuhu ma nüüd välja olen jõudnud. Ja see parimaks saamine, noh, ma arvan, et see on ka võib-olla iga üks natukene erinevalt defineerib, et mis see edu või mis see parim nagu sinu jaoks tähendab. Et kas sa tahad olla oma klubis parim väravaht, kas sa tahad jõuda koondisse, kas sa tahad olla Eesti parim, maailma parim, et ma arvan, et see on ka võib-olla ühel hetkel nagu oluline aru saada, et mis on sinu jaoks need olulised asjad, mitte et mida Mari kuskil oluliseks peab, aga mis on need asjad, mis sulle korda lähevad ja kuhu sina tahad jõuda oma tegemistega.
On nõus, jah, ma ütlen, et eesmärk tuleb seada nii, et sa jõuaks võimalikult kõrgele, aga minu eesmärk oli ju ka jõuda ikkagi nagu kuhugi tippliigasse ja edasi, et sa pead seadma eesmärgid, sa pead tahtma saada jõuda kaugele, aga lõpuks tagasi vaadates jõudsid, kuhu jõudsid, no ütleme, et ma võin teha tööd nii palju, kui ma tahan, aga mu kõrval vend teeb ka nii palju tööd, sama palju teeb võibolla tööd, aga jõuab kaugemale, sinna ma ei saa midagi paratana. Et ma teen nii palju, kui ma suudan ja siis pärast vaatame, kuhu ma jõudsin või jõudnud. Peas, et sa teed nii palju, et sa oled ise ka rahul, et jah, ma tegin endast maksimum, andsin kõik, mis mul oli ja siis vaatame tagasi, et kuhu ma nagu jõudsin.
Ja no, eks, no, ma räägin, see on individuaalne, et iga ühel on oma enda see sisemine põlemine ja oma motivaatorid, et miks keegi midagi teeb ja jälle, et mis eesmärgid on endale püstitatud. Vot, issand, kui kaunis kokkuvõtte siia.
Jaa, teeme siia lõppu siis ka need Instagrami küsimused, mis sulle tulid. Esimene küsimus. Mis sind VV-positsiooni juurde tõmbas?
VV siis väravahi.
Ja. Mu vend. 4 aastat vanem vend ja oli ründaja minu, see ongi nii lihtne, et ütles, et sina väike poiss, sina on 2 teivast, sina lähed sinna, mina löön, sina kaitsed ja ütleme, et mind suruti sinna väravasse ära, aga lõpuks, mis mulle nagu meeldis, ma toon nagu hästi lihtsa näite, mul ema kogu aeg ütles, tervitan ema ka, ta ilmselt kuulab seda pärast järgi.
Super.
Ema ütles mulle, et miks on nii, et kui sa vennaga nii-öelda õuest mängimast koju tuled, siis vennariided on puhtad, aga sina oled julmalt mudane, sinu riided on puruks. Miks see nii on? Ja tagantjärgi ema on mul öeld ka, et no, tegelikult vist isegi on okei, et su riided olid puruks, sest ma ei teanud, et sellest saabki see nagu elukutse lõhkuda riided ja ise ennast. Et ma arvan, et see on mingitel inimestel lihtsalt sees. Mulle meeldis hüpata, karata, roomata nagu lapsest saati. Ja see tõmme sinna väravasse oligi see, et kui keegi lööb, noh, ma olin selline väravaht ka muidugi siia maani sõbratavad nälja ka, et mõne palju oleks võinud lihtsalt ju seestes kinni püüda, aga ei, ma pidin nagu mega hüppe tegema, et ikkagi rahval lõbus oleks. Ja mul on nagu tõesti, mulle meeldis hüpata ja karata ja lõpuks see tunne, et keegi lööb, siis sa hüppad ja tõrjud, siis see ründa võtab 2 käega peast kinni ja võtab, pagan, kuidas ma sisse ei saanud, siis sa muigad oma ette, mõtled, ai, sa ei saanudki sisse, sest ma hüppasin hästi.
See on väga hea tunne, kui sa saad kellegi peatada.
Jah, täpselt.
Siis järgmine selline tore küsimus. Naiste jalgast me pole põhimõtteliselt üldse siin rääkinud, aga näed, kuulaja tahab teada. Mis on suurim arengukoht naiste jalgas sinu hinnangul? Nii palju, kui sa oled kursis olnud.
Jah, ma nüüd mõnda aega olen väljas olnud sellest teemast, aga... See läks nii. Ma olin ju...
Elu.
Jah, ma olin treener ja üks päev mulle öeldi, et nüüd on uus treener ja nii ta nagu läks ja siis juba pakuti nii-öelda... Ma olin siis nii-öelda naiste A-koondise värahti treener. Ja siis see töö lõppes ja siis mulle öeldi, et nüüd on aeg poistega edasi tegeledes, et see nagu läks. Aga ma jälgin ikkagi, et mul on väga palju... sõpru tuttavaid ju, kes kaasartud T2, kes mängivad, eks. Et see arengu koht, ma ütlen, et see areng on toimunud ju ka siis, kui mina naiskonna juures olin. Noh, see on, muidugi üks naljaks lugu on sellega, ma mäetan, kui mina naiskonna juurde läksin, toetk oli Keter Laar, oli see väravaht ja
tervitame.
Ja siis mul polnud nagu aimugi, et mis see tase seal nii-öelda naiste jalgpallis on, siis ma mäletan, ma küsisin Keterilt, et kuidas nagu on, et kas ma võin palli külje peale ka visata, et hüppate ka või ja siis ta ütles, et oot, kus sa tuled, nagu, et viska see palli, ma näitan sulle ja siis ma vissin palli ja siis ta hüppas, ma vau, mida et ja see on sellest saati nagu kõvasti ju arenenud, ma arvan, et seda juba see, et te teete siin ju podcasti kahestata naiste jalgpalli ja nii edasi, et see on nagu no see on nii meeletult arenenud, aga muidugi jah, minna on veel kõvasti, et ma mingil määral näen, et ka naiste jalgpall läheb sinna professionaalsuse poole, mingid mängijad juba on nii-öelda täisprofina, on võimalus mängida, et ma arvan, et peab olema kannatik, see ei tule üleöö, see kasv kõik tahaks, et see oleks muidugi kiirem ja parem, aga kannatlikus on see, et küll ta vaikselt tuleb. Ega me meeste jalgpalli ju ei ole ka üleöö järsku ja top ja meil on äge liiga või midagi, et ka samamoodi arenema ei ole keegi peal ka ju päris rahul, kus me jõudnud oleme, et kannatlikust näeme vaeva ja küll me läheme paremaks.
Nõus. Aga siis tuli siin üks huvitav küsimus, et parim staffi liige U21 koondises.
Mm-hmm. Mina ütlen, et siukest asja ei ole. Et see, no, kui siuke asi tekib, et kes on nagu, et sul on kindlalt parim staffi liige, no ma ei tea, kas see staff nagu toimib hästi siis. Et ma tahaks uskuda, et lõpuks üks hästi toimis staff peabki olema nii, et need kõik saavad nagu oma vahel hästi läbi, mõistavad üksteist, mõistavad, mida keegi tegema peab, mida keegi teha tahab, mida keegi tegema peab. Et ma ütleks küll, et U21 juures siis parim staffi liige on kogu see staff. Tõesti nagu väga huvitavad tüübid. Hea meelega lähen sinna kogu aeg just selle teadmisega, et mul on väga vinged inimesed, kellega tööd koos teha. Noh, see käis siis ennalt U21 kohta, see käib ka Flora kohta, et muidu me seda tööd ei teeks. Et sul on vaja inimesi kõrvale, häid inimesi kõrvale, kellega seda asja teha.
Nõus, sama kehtib ka tiimikaaslaste kohta.
Jah, kui oleks ka head võistkonda või mul siis häid väravahte, kellega koos töötada, siis ma seda ei teeks.
Õige. Ja teeme selle Instagrami blogi viimaseks küsimuseks siis sellise jälle väravahtidega seotud küsimuse. Ühelt noorelt väravahilt tuli selline küsimus. Mis on parim viis end väravahina kohe mängu sisse saada?
Hea küsimus.
Mm-hmm. Heavy metali kuulemine.
Ärge seda tehke, mõtlen, mina seal läbi tein. Põlesin läbi sellega. Et, kus juures ühele väravahina ma kunagi hitsin ka, et kes seda heavy metalit vist vaid kuulas ka, mõtlesin, et kuule, mine kuule näiteks Queeni. Ja rahulik. Sul pole vaja nagu mingit välist motivaatorit, aga võibolla see, et mis mulle kunagi Mart Poom ütles ka, et kui sa mängu lähed, hakka otsast karjuma. Lihtsalt sa lähed nagu mängu sisse, sa oled mängu, kui sa kohegi juhendad, vaatad, jälgid. Et ma tean, et kunagi ei mäleta, kes mulle seda ütles. Aga et noh, ma tunnistan ka, et ma olin siuke väravaht ka veits, et 15 mints oli mängitud, ma vaatasin tribüünile, et seal neiul on päris äge sall, ja õhtuks oleks vaja keeta makarone, mida ma ei piitsi, äkki teen kartuleid ja plaks ja värav ja pagan, mul on nii, et ma olen täitsa mängust väljas. Ehk et ma kadusin tihti ka mängust nii-öelda ära, jäi mingid mõtted mõtlema, eriti kui sul tööd ka ei ole, siis see mõte, et hakka kohe juhendama, hakka jälgima, mis mängus nii-öelda toimub. Ehk et kui sinu võistkond ründab ja just kui sul midagi teha ei ole, siis tegelikult näeb vaeva hoopis kaitsetega, et karjuda neile, kus on ründaja, et mis siis saab, kui palli kaotame, kas mul on kõik siis kontrolli all. Ehk et hea väravaht on see, kes juhendab nii, et ta tööd tegema ei peagi.
Issand, pangekirju. See oli kuldne praegu. See oli täiesti tasuta soovitus. Aga nagu ma ütlesin, siis see on meie bloki viimane küsimus ja ma ei teagi nüüd, kuidas sind täna Taiko, ühesõnaga suurimad tänud kõigepealt, et sa leidsid aega oma graafikus, et tulla meiega siia juttu vestma.
Vaba päev oli täna.
Seda ei olnud päevalda. Ühesõnaga, aitäh, et sa ikkagi tulid ja ma arvan, et selle episoodi alguses minu eesmärk oli see, et või noh, meie mõlema eesmärk oli see, et see episood oleks võimalikult kasulik väravavahtidele, aga ka treeneritele, kes kuulavad. Et jah, me täna siin ei annud kellelegi konkreetseid harjutusi paperi peale, aga ma arvan, et sa jagasid väga palju sellist elust enesest õpetlikku, jah, elust enesest õpetlikku, mida iga üks saab kõrva taha panna ja natukene seedida ja võib-olla seda episoodi isegi paar korda kuulata ühe korra asemel, et just siis, kui sul on see hetk, millal sul on vaja mingit asja kuulda. Et veel kord suur aitäh sulle, et sa tulid.
Suur aitäh.
Aitäh, et kutsusid.
Oh, suurepärane. Ja eks näis, kui rahvale väga peal läheb ja tuleb veel küsimusi, siis kes teab, äkki näeme Aikot veel siin stuudios.
Kutsume tagasi.
Kutsed tuleb, eks ma ikka mõtlen.
Aitäh ja järgmise korrani.
Tšau.
Nägemist.
See on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordimõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Jaa!